Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Srdačan pozdrav svima vama koji ste nam se možda sada pridružili. I danas smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa narednih 40 minuta ostanite uz naš program. Kao što znate, večeras pravoslavni vjernici koji vrijeme računaju po starom julijanskom kalendaru dočekuju novu godinu, ali i dva velika praznika, Mali Božić i Svetog Vasilija Velikog. Da li ćete praznike dočekati sa čašom šampanjca u ruci? Vjerujemo da ima i takvi koji velika slavlja ne mogu zamisliti bez ovog čudesnog napitka. Zato na početku Riznice znanja evo i zanimljive priče o šampanjcu, a otkrićemo vam po čemu je ovo piće drugačije od ostalih vina. Za razliku od drugih vina, šampanjac se flašira prije završetka fermentacije, tako da se nastavkom tog procesa u zatvorenoj boci razvija ugljen dioksid koji kod otvaranja boce stvara prasak. Šampanjac je prirodno pirušavo vino iz francuske pokrajine Šampanje, a proizvodi se već oko 300 godina. Na tamošnjem talasastom zemljištu, pogodnom za gajanje vinove loze, pretežno se nalaze vinogradi s crnim grožđem. Čuvena je takva sorta Pinot, čiji se grozdovi pažljivo muljaju kako ne bi došlo do bojenja soka koji je osnova za spremanje šampanjca. U 17. vijeku slijepi benediktanski monah Don Pierre Perignon osavremenio je zatvaranje boca za pušačem, tako da gas koji se razvija naknadnom fermentacijom čini ovo vino pjenušavim. Šampanjac je zaštićen, te pod tim imenom ne može da se prodaje ni jedno drugo pjenušavo vino. Atmosferski pritisak u ovom vinu je visoki, iznosi 4 atmosfere, te se stoga kod otvaranja čuje prasak. Poslije prve fermentacije vino se istače i zburadi i enolozi, stručnjaci za vino, miješaju vina da bi se dobilo piće odgovarajućeg mirisa i ukusa. Mješavini vina dodaje se šećer i istače se u boce. Poslije 2-3 godine boce se podižu i okreću grlićem nadole na naročitim stolicama kako bi se talog nastao vrenjem slegao na zapušaču. Šampanjac se obično pije kao aperitiv. Služi se rashlađen, ali ne i leden. Ovo piće treba da bude staro 5 do 10 godina i ne prodaje se prije isteka 5 godina od berbe. Suviše stara vina iznad 10 godina gube svježinu i pjenušavost. Još od vremena Madame Pompadour šampanjac se obično služio u posebnim prilikama kada se proslavljaju vjenčanja, rođendani, uspješno sklopljeni poslovi. Toliko o šampanjcu, a u nastavku slijedi rubrika Stare knjige, nova iščitavanja, u kojoj čitamo roman Vladana desnice, Proljeće Ivana Galeba. Herbateka nam otkriva ljekovita svojstva divlje djeteline, a tu su i savjeti naših lektora.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U rubrici u kojoj vas podsjećamo na knjige koje bi možda trebalo ponovo pročitati, danas vam preporučujemo knjigu Vladana Desnice, Proljeća Ivana Galeba. Tekst interpretiraju Jadranka Mudrenović i Draško Ratković. Stare knjige, nova iščitavanja. Vladan Desnica, Proljeća Ivana Galeba. Vladan Desnica, književnik, eseista i prevodilac, rođen 1905. godine. Napisao je pjesme sabrane u zbirci stihova Slijepac na žalu, zbirke novela Olupina na suncu, Proljeće u Badravcu, Tu odmah pored nas i romane Zimsko ljetovanje i Proljeća Ivana Galeba. Njegovo ukupno djelo enciklopedijski okarakterisano je riječima: vanredan stilist, suptilan psihološki analitičar, sažet u mislima i observacijama s razvijenim smislom za tipično. Dao je sugestivne slike sredine, ljudi i naravi dalmatinskih primorskih gradića i sela. Desnica je preminuo 1967. godine.
Često sam se u djetinjstvu zamišljao kao drvo i činilo mi se da tačno osjećam što drvo osjeća, samo što ono nije toga svjesno i ne zna da to izrazi. Stojim tako u šumnoj, mrkloj noći, slijep, jer drvo sam zamišljao uvijek slijepo. Ono ima silno istančan opip, osjeća i najmanji dah vjetra i najlaganiji srh zraka koji prostruji po njegovoj na oko gruboj bešćutnoj kori ili prošara među njegovim granjem. Ono sluti u dalekoj noći i najmanji šum vjetra koji još nije naišao na nj. I slutim promjenu vremena koja se zavrgla tamo negdje daleko, daleko nad suhim pješčanicima pustinje ili nad ledenjacima sjevernih mora. Predosjećam unaprijed ugodu koja će se kroz borbu ciklona i anticiklona najzad izdeći i već kao da ćutim na otvrdloj kori svoga debla i na osjetljivom liku svojih mladih grana, kako ih s jedne strane zahlađuje pravi slabašni pirak hladne struje što iz daleka nailazi, ili kako ih s druge strane zapahnjuje pitomiji dašak mekšeg vremena. Ponekad sam u jesenjem sumraku na uzvisini iznad našeg mjesta zamišljao da sam drvo. Možda sam i želio da budem drvo i da poživim njegovim slijepim, duboko čulnim životom. Kasnije u vrevi života, kao da potpuno zaboravim na pejzaž, potpuno izgubim vezu sa stablima, s prirodom oko nas. Zanima nas samo čovjek, go živ čovjek, s njegovim srcem punim strepnja i nemira i treperenjem čustvovanja u njemu. Tada nam se ljudske jedinke sa teretom svojih duša kreću kroz prazne, puste prostore, kao u knjigama Dostojevskog, a pod starost opet pogledamo na prirodu. To je kao jedno ponovo rođenje. Još jedno proljeće. S proljeća u nama uskrsavaju sva naša minula proljeća. To su godovi duše. Svako je od njih jedno mitarenje. Iz njega klisne biće u novom periju i uzlijeće k suncu s cijukom novim. Čovjek vjeruje da je proljeće, to djetinstvo zraka, zanj zauvijek umrlo, a ono se, s novim strujanjem sokova pod zimskom otvrdlom korom, ponovo razbudi i glasa.
Objavljen 1957. godine Proljeća Ivana Galeba sa podnaslovom, odnosno drugim naslovom Igre proljeća i smrti, roman je jedne ličnosti, priča o jednom shvatanju svijeta nastalom u jednom intelektualnom sloju epohe između dva svjetska rata. Pisac nam kroz lik Ivana Galeba, umjetnika koji se nakon života proživljenog na raznim mjestima i na razne načine, obreo u bolnici u rodnom mjestu, pokušava da osmisli uzbudljivost igre proljeća i smrti. Ima da je napisao da bi htio stvoriti knjigu bez sadržaja. Desnica je, dotakavši se gotovo svih tema života, umjetnosti i smrti, stvorio djelo koje je svrstano na sam vrh njegovog umjetničkog opusa. Književno djelo, kako ga Desnica zamišlja, razgrađuje unutrašnje prostore svijeta i bića, uravnotežujući um i poeziju, moralne zakone i spontani gest čovjekove slobode.
Više manje svako književno djelo na ovaj ili onaj način jedan je slučaj savjesti, a književna aktivnost u stvari nije drugo nego jedan neprestani ispit savjesti. Sinoć sam se, ležeći u mraku, dugo zabavljao nastojeći da tačno izazovem pred oči plafonske slikarije blagavonice iz djetinjstva. Vidio sam jasno pred očima do utančine te slikarije sa fantastičnim pticama i girlandama voća i cvijeća, a u sredini glorijet na klasičnom stupovlju, u jezivo smijonom perspektivnom skraćenju s oštrim, nepobitno uvjerljivim sjenama i supravo nesmiljenom obmanom prostornosti. To je bio rad čuvenog prekomorskog majstora, dekoratera, jedne od umjetničkih dika našeg mjesta. Majstor se zvao Spaventa. I sjećam se predodžbe smućenih, olujno uznemirenih baroknih nebesa koju mi je, ne znam zašto, to prezime izazivalo.
Roman je kompozicijski ostvaren na tri plana. Sredovječni oboljeli violinasta, boraveći u bolnici, iznosi utiske o svojoj savremenosti, dok teče 1936. godina i stiže proljeće 1937. Taj plan isprepleten je sjećanjima na prošlost, naročito na djetinjstvo, na prijatelje, umjetničke uspjehe i razna razočarenja. A oba ta nivoa romana prožeta su intenzivnim razmišljanjima, reminiscencijama o mnogim temama. Sjećanja i razmišljanja nižu se bez obzira na hronologiju, vežući se gradacijski za osjećanje tuge i bola. A Galebova stvarnost bila je bolnica.
Loše sam proveo noć. U dubini već gotovo zaciljena rana počela je da radi. Sve to već dobro poznam. Najprije mali nemir, malo uzbuđenje, nelagodnost u vlastitoj koži, žudnja da se izađe iz sebe, nekud napolje kao mjesečar. Eto, kratko je trajao povišen tonus kome se onako vedro obradovao moj mladi doktor. Danas je nedjelja. Po svemu se to osjeća. Dan posjeta bolesnicima, dan donošenja ponuda bolesnicima. Čujem promicanja tapkavih ženskih koračića po hodniku, kucanje na susjednim vratima, prve riječi pri susretu. Sve to dopire do mene sordinirano, izdaleka i iz ove moje sigurnosti, gotovo zabavno, jer se osjećam dosta bezbjedan. Ovdje sam ostao nepoznat ili neotkriven. Ja, dakle, nemam da strahujem da će iko pokucati na moja vrata. Naravno, osim ako se ne zabuni.
Sjećanja se iz prekidana provlače kroz tu bolesničku svakodnevnicu sa gotovo neprimjetnim granicama. Najintenzivnija su sjećanja na dane djetinjstva. Oca Ivan nije upamtio, ali iz pričanja i možda još više iz prešutkivanja koja je o njemu iz djetinjstva upamtio, kao i po njegovim brojnim fotografijama iz raznih doba života koje je u albumima prevrtao, satkao je njegov lik. Imao je osjećaj da ga je zaista poznavao. Ivan Galeb svoju životnu filozofiju izgrađuje na igri slobodnog djetinjstva. Tamo gdje dječje oči sklope poznanstva sa zvijezdama, pojave se i zauvijek ostanu nebeske osmatračnice za budućnost. Razmišljanja i promišljanja naviru jednako i situacija u stvarnosti, kao i iz onih u sjećanjima.
Kad je ovako lijep i vedar dan, on kao da me uzme za ruku i povede natrag na izvore mog djetinjstva. Svaka sitnica, svaka slučajna podudarnost podsjete me na nj. I tad se zavezem u sjećanja bez kraja i konca, prosto se gušim u njima. Tako valjda već biva u starosti pod konac. Elipsa se sužuje i svodi prema svom kraju. Život se vraća na svoje početke. Ležim tako strpljivo, beskonačno, dugo, položen nauznak, bespomoćno, kao nekad u svojoj zipci. Tako se počinje i tako se završava. Ležim nepomično kao u doba prvog migoljenja svijesti u novorođenom stvoru. Krug stvarnosti oko mene biva sve uži i najzad se pogled skraćuje na najbliže. Gledam s radoznalošću svoje prste, kao onda gotovo s udivljenjem pred faktom svog postojanja. Krug se sužuje i sužuje, a zatim ništa. Jedno veliko, bezmjerno ništa. Kao i ono koje je bilo prije početka. Samo pitam se, kakvo ništa? Kakvo? Bijelo ili crno ništa? Eto, samo se to pitam. Ko zna? Mislio sam, ako čovjek nije dovoljno jak da ne griješi, mora i može da bude bar toliko jak da svoju krivicu nezamućeno uočava i da je bez sustizanja priznaje. U tome leži ona krajnja granica na kojoj čovjek još može da se nazove čovjek.
Thank you. Vladan Desnica, posmatrajući svijet očima Ivana Galeba, kao osnovnu njegovu crtu naznačava polaritet. Svijet je za njih sastavljen iz niza suprotnih polova, što je najdublja osnova postojanja uopšte. Suprotstavljani su biće i nebiće, vječnost i efemernost, beskonačno i konačno.
Negdje duboko u djetinjem biću leži jedna ćelija u kojoj tinja besmrtnost. A odmah do nje u neposrednom susjedstvu druga ćelija u kojoj drijema smrt. Njihov neizmjenični dvopjev jeste predivo našeg života. U stvarima je jedna luda zbrka i jedna mudra harmonija. Jedan pijani besporedak i jedan dublji smisao. Kome je dano da to spozna, dobro je preživio svoj vijek, jer sve suprotne istine ne isključuju se, nego dopunjavaju, dok se život ukazuje kao ljeskava i nemirna površina, satkana od krpica svjetlosti i krpica sumraka.
Analiziranja o djetinjstvu, ljubavi, umjetnosti dopunjena su pričama o ljepoti. Za Desnicu je načelo ljepote važna odrednica života, bez obzira na okolnosti u kojima se pojedinac nađe. Ljepota je i kao slučajnost i kao namjera, ali mora da bude među ljudima. Njome se poništava besmislenost raznih tokova života.
Ali nije pitanje u samom stepenu ljepote. Važna je i vrsta. Ima fizičkih ljepota koje su lijepe nekako iz svog temelja, iz podloge, što bi kazali botaničari. To su, rekao bih, nužne ljepote. Ljepote koje su na silu morale da se rode takve. Potekle od dobrog soja. One nisu mogle da ispadnu drugačije. Sigurna, zajamčena ljepota. Ako joj poznajete izvor, ako joj znate oca i majku, vrlo dobro shvaćate da drugčije nije moglo biti. Ima li u porodici petoro, šestoro braće i sestara, svi su odreda lijepi, strojni, uspjeli. To je serijska ljepota. Ljepota u neograničenom broju primjeraka. Dobro odjevena vojska. Ljepota mehaničkih odljevaka. Ima u njoj nešto stabilno, nepogrešivo, kao u vožnji željeznicom. No, katkada zna da se javi nešto neugodno, kao klica dosade, u tom komotnom i sigurnom posjedu ljepote, u tom isključenju svakog rizika, svake mogućnosti iznenađenja, svake strepnje. Takav nam se ljudski stvor priviđa neotkupivo opterećen svojom ljepotom, zarobljen njome još prije rođenja. Ni sjene kakvog nemira, ni traga prepuštenosti slobodnom slučaju. Takve su ljepote lijepe i kad miruju, i kad šute, i kad spavaju. I rekao bih, naročito kad šute ili spavaju. One obično nemaju svoj pravi momenat, svoje najbolje doba. Tu ljepota prati svoju žrtvu od kolijevke do groba. Od lijepa djeteta biva lijep mladić, pa lijep čovjek, pa lijep starac, pa najzad lijep mrtvac. I zbog te solidnosti i zajamčenosti, takva se ljepota u prometu od svakog rado i bespogovorno prima. Nego ima i jedna druga vrsta ljepote, jedna krhka, labilna ljepota, ljepota puna strepnje. U takvu ljepoti kao da nešto vječito upozorava na čudo njenog postanka. To nije samo ljepota oblika, već nešto što po njoj pada kao osvjetljenje po pejzažu. To su one ljepote koje slikarima i skulptorima znadu zadati stotinu muka. Umijeće oka da pogleda, umijeće usta da se nasmiješe. nemir koji stalno prebiva u uglovima usnica i koji bez počinka modelira na licu obasjanosti zasjenice. Osmijeh čas pun zaborava bez jučerašnjice, čas osjenčan nekim pradavnim još prije rođenja nataloženim umorom. U svakom njihom činu, riječi, pogledu, kao da je prisutno čitavo njihovo biće, čitav njihov dotadašnji život.
Poslijeratni i međuratni periodi života rijetko su mimoilazili generacije na našim životnim prostorima. Sličnosti tih perioda bivaju izgleda neminovne.
Prve tabake novina s krupnim naslovima o predstojećem sastanku velike četvorice ili šestorice o protestnim notama prostirao sam na klupu podase. To ću pročitati večeras. Taj onako u novinama pišu uvijek iste stvari. Kako je gospodin predsjednik vlade položio kamen temeljac i kako perlodont odstranjuje zubni kamenac. Kako se u teatru u utorak daje Carmen, a u petak Traviata. I kako su ove godine zakasnile prve trešnje.
Kao maglovita utjeha onima koji su u ratu ostali bez mjesta za svoju dušu, mogu da zvuče razmišljanja Ivana Galeba o nostalgiji.
Nostalgija za mjestima tek je opsjena. Svaka je nostalgija, nostalgija za jednim nestalim vremenom i za jednim nestalim ja u njemu. Mi samo podliježemo toj opsjeni kad žudimo za mjestima. I kad priželjkujemo onaj pejzaž, onaj grad, mi želimo samo da opet nađemo, da opet osvojimo i usvojimo ono ja koje u tim mjestima i vezano za ta mjesta živi. Odatle svaka je nostalgija neuvaživa. Kad bismo to na vrijeme spoznali, bila bi nam ušteđena mnoga luda hodočašća. Jer blagodet zaborava i okrutnost pamćenja leže van naše svijesti, a budućnost pripada onima koji nemaju prošlosti.
Riznica znanja.
Predsjedavati nečim ili predsjedavati nečemu. Stalna je nedoumica mnogi koji vode računa o tome kako govore ili pišu. A šta o ovome kažu naši lektori?
Riječ lektora.
Pripremila Snežana Šestić. Predsjedavati nečim ili predsjedavati nečemu. Stalna nedoumica novinara koji vode računa o tome šta i kako kažu ili pišu, a nepostojeća za one druge koji vjeruju da je maternji jezik jednak normiranom književnom jeziku. Konstrukcija glagol predsjedavati plus imenica podliže jezičkom zakonu i moramo ga se pridržavati ako želimo da sačuvamo ljepotu i normu vlastitog jezika. Novinari i svi koji se obraćaju javnosti moraju govoriti pravilno i tako širiti govornu kulturu, jer srpski jezik nije nasumičan i prepušten samom sebi. Ako znamo, a znamo koliki je uticaj medija na govorni jezik, onda moramo veoma paziti ne samo šta nego i kako govorimo. U rječniku jezičkih nedoumica Ivan Klein kratko kaže: predsjedavati sastanku, sjednici i tako dalje. Ne sastankom, ne sjednicom. Evo zašto. Pišemo čime? Olovkom. Razgovaramo s kim? S prijateljem. Obje imenice su u instrumentalu i tim oblikom kazuju sredstvo, olovkom ili društvo s prijateljem. A da li predsjedavamo sjednicom? Da li sjednica može biti sredstvo kojim nešto radimo? U ovom slučaju predsjedavamo. Naravno da ne može i nije. Ili je društvo pa da predsjedavamo sa sjednicom u nekom društvu? Opet ne. Zaključak. Imenica ne može biti u instrumentalu. U ovakvim slučajevima glagol zahtjeva pitanje kome ili čemu. Možemo samo predsjedavati čemu kome, sastanku, sjednici. Zaključak. Imenica je u dativu ili s prijedlogom u lokativu. Dakle, Mađarska predsjedava Savjetu Evropske unije ili u savjetu. On predsjedava Savjetu ministara, a ne Savjetu ministara. Francuska predsjedava sastanku zemalja G8. Sjedinjene Američke Države predsjedavaju samitu zemalja članica NATO-a i slično. Možda nekome ljepše zvuči i čini se logičnije upotrijebiti instrumental. Ako se pokolebate, sjetite se one Aristotelove. Drag mi je Platon, ali istina mi je draža.
Riznica znanja.
Vrijeme je za botaniku. Za kraj emisije evo i nekoliko korisnih podataka o divljoj djetelini. Nije na odmet znati da se ova biljka koristi kao kupka za liječenje rana i promjena na koži. Reguliše masnu, suvu i nadraženu kožu.
Herbateka.
Divlja djetelina, latinski naziv Antilis vulneraria. Drugi nazivi za ovu biljku su bjelodin, ranjenik, djetelina kamenjarka, mačja djetelina i zečija djetelina. Divlja djetelina rasprostranjena je na planinama, a može se pronaći na suhim i umjereno vlažnim livadama u brdsko-planinskom pojasu. Voli siromašno tlo. Riječ je o dvogodišnjoj zeljastoj biljci iz roda mahunarki. Divlja djetelina je polegnuta ili uspravna biljka visine 20 do 40 cm. Pokrivena je svileno sjajnim dlakama. Donji listovi nalaze se na dugačkim peteljkama jednostavno ili perasto razdijeljeni. Biljka cvjeta narandžasto-crvenim ili grimnizno-crvenim cvjetovima koji su složeni u pljosnate glavice ovijene linastom krunom. Za lijek se sabiru cvjetovi divlje djeteline u vrijeme cvatnje, koje je potrebno odmah osušiti na prozračnom i tamnom mjestu. Divlja djetelina se koristi kao kupka za liječenje rana, promjena na koži, ekcema i akni. Reguliše masnu, suhu i nadraženu kožu. Također se koristi pri liječenju posjekotina, gnojnih rana, hematoma, krvarenja, bolesti bubrega, a korisna je i kod čišćenja krvi od štetnih tvari.
Završena je još jedna riznica znanja. Na kraju druženja ćemo vam poželjeti da u zdravlju i veselju dočekate pravoslavnu novu godinu. Do tada vas pozdravlja ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonski realizator Željko Cvjetić, montaža Dejan Šušić, tekstove čitali Jadranka Mudrenović, Draško Ratković, Olga Korać i Slobodanka Vujanić. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.